Eta piraguismoaz hitz egitetik, surfaz hitz egitera pasa behar dugu, gaur jakin baituku, ze bost euskal surflari arituko diren El Salvadorreko munduko txapelketan. Munduko txapelketa maiatzaren 29tik ekainak 6 bitarte jokatuko da, eta bertako deialdian Espainiako selekzioarekin, Ariane Ochoa, Leti Canales, Nadia Erostarbe, Aritz Aranburu eta Andy Krier arituko dira. Azken hau daukago gurekin, Andy, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta zorionak, gu ondo, zupentsatzen dut ere, pozarren izango zarela.
Bai, bai, poza handiarekin atzo llegatu zitzaidalako bamezu hori, eta oso albiste ona da, bai.
Hau delako lehen urratsa Tokion egon alizateko, Andy?
Hori da, bai, lehena eta garrantzitsuena, ez? Aukera hori izan gabe, ba oso zai izango litzateke ametsa zutik segitzea, eta kasu honetan hor dago aukera hori, eta bueno, baita prestakuntzariko berena izan dugu Salvadorren kontzentrazioa egiterakoan.
Hori da, munduko txapelketa jokatuko den tokian bertan kontzentratuta egoteko aukera izan duzue, eta esan didatenez, sekulako baldintzetan entrenatzeko aukera izan duzue, olatu ikusgarriekin entrenatzeko aukera, Andy?
Hori da, bi aste izan ditugu pixkat hango olatuetan prestatzeko, txapelketako olatuak La Bocana eta El Sunzar izan ziren, eta oso baldintza onak izan genituen, gainera, bueno, denbora asko igaro genuen hor, baldintza haietan, eta gainera, txapelketa txiki bat egin genuen, handik zeuden nazioekin, baita gu bezala prestatzen, txapelketa prestatzen, eta hori izan zen entrenamendurik oberena, ez? Azkenean, oso surflari honekin parte hartu ginen, eta Aritz eta nik finalera ailegatu ginen, eta bigarren, lehenak eta lehena, eta bigarren geratu ginen, beraz, oso gauza ona izan zen hori, eta gainera hango olaturiko berena, Punta Roca izena duena, baldintza ikaragarriekin surfeatzeko aukera izan genuen, eta world class olatuak atera ziren hortik, gainera oso irudi onak ere, Aritz oso olatu ikaragarri hartu zuen, eta hori guztiarekin oso bidaia ona izan zen.
Hori da, somatzen da zure hitzetatik, gozatu egin duzuela, asko gozatu eta ondo entrenatzeko aukera izan duzuela. Jakin nahi dut nik, Andy, horrelako hitzordua handi baten aurrean, eta azken urteetako helburu nagusia jokoan jartzen den une hauetan, horrelako entrenamenduetan presioa somatzen du batek, edo horren gainetik zaudete?
Bueno, presio handia izan dugu. Zeren duela 6 hilabete gaudela, gure artean, ez, txapelketa edo leian. Beraz, oso zaila izan da, presio hori guztia, guztiarekin kalitatezko surfa egitea. Baina hau da kirola, eta maila handiko kirola, eta guztiok gogor ibili gera leku horiek hartzeko, eta bueno, beste alde batetik ere egin dezakegun nire aldez gehien gustatzen zaidana da nire deseo guztiak, ez, edo nire indar guztiak uretan erabiltzea, eta uretan erakustea, eta kasu honetan lortu dut, eta baita nik uste surflari guztiak egin dutena hori izan da, zeren oso maila handiko surfa egin dugu guztiok, eta gure aldeko edo hori izan daiteke gure maila hobetzeko aukerarik oberena.
Entrenamendu eder horiei esker lortu duzue munduko txapelketarako txartel hori, munduko txapelketa horretan Tokiorako txartelak banatuko dira, baina horren aurretik QS zirkuitoko lehiak ere izango dituzue Portugalen, ezta? Munduko txapelketa hasi aurretik bi proba Santa Cruzen eta Kaparikan, ja pentsatzen dut lehia horretarako ere gogotsu izango zaretela.
Bai, bai, noski. Bueno, orain badirudi gauzak piztu direla berriz ere. Orain arte oso, bueno, motel ibili da txapelketak eta hau guztia, baina justo orain dena batera, ez? Eta oso albiste ona da baita, ba, Europan bi txapelketa garrantzitsu horiek egitea, Portugalen, lehena Santa Cruzen eta bigarrena Kaparikan. Oso proba politak dira gainera, eta bueno, preolimpikoa prestatzeko aukera paregabea, beraz, bueno, bai, hori, interesa handiarekin ari naiz horretara begira.
Handi, askotan bentsa daiteke surfistak olatuak hartzearekin bakarrik gozatzen duela. Zuk lehiaketa faltan bota duzula esan duzu, ezta? Behar izaten duzue zuen arteko lehia hori?
Nire ustez oso positiboa da zure buruari kalterik egiten ez badio. Nire kasuan pertsona oso lehiakorra naiz eta bai gustuko daukat. Baino surfa ez da bakarra. Hau da, nire ustez surfean hobetzeko surfa da egin behar dena, baino horretarako zure buruan eta zure prestakuntza fisikoan oso ondo egon behar duzu, bestela ezin izango duzu ba karga hori guztia jasan, ez? Eta kasu honetan ba ekilibrio moduko bat bezala edo oreka moduko bat bezala aurkitu behar da, bakoitza du beria, eta kasu honetan ba gertatu dena eta eman dizki guten albisteekin ni oso pozik nago ere jasan.
Basegi dezazula, postasun horrekin, gehien egitea gustatzen zaizun horretaz disfrutatzen. Andy Krier, benetan, mila esker gurekin izateagatik eta zorionak ea Portugaleko bitxapelketa horietan nahi duzuna lortzen duzun. Mila esker.
Mila esker.